Комитета права человека повинна признать, что у отношенных до Владислава Ковалева были порушены право на житье и оборону, презумпция невиноватости и справедливого судового разбирательства, а так само право перегляду судового решения. Владислава Ковалева разом с Дмитрием Коноваловым признали виноватым у теракте у Менским метро 11 красовика 2011 года и расстреляли у соковику 2012. Шмат хто з былых палітвязняў, якія былі асуджаныя за плошчу і выйшлі на волю памілаванымі, не могуць знайсці ў Беларусі нават некваліфікаваную працу. Ставяцца яны да гэтага па-рознаму. З ім гутарылі Олег Груздзіловіч.
Дмитрий Новик быў асуджаны за плошчу на 3,5 года і пасля некалькіх месяцаў зняволення памілаваны. Былы ахоўнік амбасады і юрыст Дмітрий Новік ужо амаль 2 гады не можа знайсці ў Беларусі працу паводле адукацыі і параўноўвае сваю сітуацыю з той, калі чалавеку выдаюць воўчы білет.
Это воўчы білет, который как бы всегда стоит препону везде. Когда люди узнают, что по политической статье был осужден, за что конкретно, кто еще хуже, чем от обычного заключенного. Даже со знанием иностранного языка, с высшим образованием, очень проблемно найти работу.
Шукали в Барановичах, в Минске?
А я их повезде, по всей Беларуси. Ну, предлагают с нам работу грузчикам, даже дорожным рабочим проблемы устроиться.
Политолях адмыслоўцы у политической рекламе Сергей Марцелев так само беспрацовный уже другий год. Да арышту ў снежні 2010 году Марцелеў узначальваў перадвыбарчы штаб кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча. Суд пакараў Сергея 2 гадамі умоўна, і міліцыя патрабуе да яго працаўладкавацца. Нават укладушчыкі Сергея Марцелева не бяруць, і ён спрабуе знайсці працу грузчыка.
Получил список магазинов, где мои услуги могли бы пригодиться в качестве грузчика либо кого-то еще. И на данный момент обхожу эти магазины, беседую с заведующими, вот, и пока получаю предложение оставить телефон, и вам перезвонят. Что это такое, форма вежливого отказа или время, необходимое для консультации с руководством, я не знаю.
По воле Сергея Марцелева, большинство былых политвязней у площади, кто не з'ехал из Беларуси, у подобной ситуации. Сергей меркуе, што гэтым людзям трэба дапамагчы авалодаць іншай прафесіяй ці стаць індывідуальнымі прадпрымальнікамі, каб быць больш незалежнымі ў эканамічным плане. Але такой арганізацыі ў Беларусі няма, канстатуе Сергей Марцелеў. Былы ўдзельнік плошчы Мікіта Ліхавіт, юрыст паводле адукацыі, даўно кінуў спробы працаўладкавацца паводле дыплёма. У большасці фірмаў, куды ён звяртаўся, пра яго ведалі і казалі, што ім вельмі прыемна, што ён хоча ў іх працаваць, але калі будзе праверка, то іх могуць зачыніць. Ад адной прапановы паспрыяць ён сам адмовіўся, каб не падстаўляць людзей. Урэшце Мікіта Ліхавіт знайшоў сябе на грамадскай працы ў праваабарончай установе «Платформа» і кажа, што духам не падае.
Знаете, если такое сопротивление встречаем и ликвидируют нас там все вот эти вот дела, значит, наверное, правильная дорога идет. Что-то правильно, значит, у нас получается делать.
Былыя палітвязні Дмітрий Буланаў і Сергей Казакоў кажуць, што ратуюцца музыкай. У абодвух няма сталай працы, але ёсць сябры, канцэрты, музыка, песні, асабістая творчасць. Сергей Казаков не лечит, что отримал от Лёши волчий билет.
Люди неплохо живут и с судимостью, и можно как-то крутиться. Потому что я, допустим, и так не собирался каким-то там чиновником становиться, идти в какое-нибудь министерство. Поэтому мне это, если честно, сильно не мешает. Мешает это вот скорее при устройстве там на какую-то госработу, частную работу, где вот требуют конкретно, чтобы никаких судимостей, проверяют хорошо просто. А так не могу сказать, что меня это сильно напрягает.
Некоторые былые политвязни съехали учиться за межу. Неузабаве диплом экономиста отримая у Лодзи Федор Мирзаянов. Ягоны сябр Илья Васильевич так само учится у Польши, на адмыслоўца у галіне туризму. Ці вернутся яны у Беларусь? Сваякі юнакоў кажуть, что при цяперашнім режиме наўрад ці. Яшчэ одна нешматлікая категория былых вязняў площі – гэта тыя, хто працягвае заставацца ў шэрагах апазіцыйных організацій. Молодофронтовец Уладь Яроминок и зараз отбывает администрационный арешт. Причем неведомо, за что докладно. Активиста осудили заочно и затримали у милиции, когда он пришел означаться, бо за ним усталяваны профилактичный нагляд. До красавіка 2014 года под таким наглядом мает заставаться и активист молодевой суполки «Змена» Павел Виноградов. За минулый год у него было 8 арештов. У працаўладкавання молодому человеку некі разу адмаўлялі.
Откровенно говоря, я даже не стараюсь. Я почему-то глубоко убежден, что я бы обречен на провал. Мои биографии замечательные. Так что приходится жить за деньги американского госдепа и польской разведки. Писали в газетах просто, я запомнил, это мне очень понравилось, эти все так говорят.
Иронизуя активист молодевой суполки «Змена» Павел Виноградов. Як зняволеному выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юры Бендажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. кожную неделю эфиры «Парады профессора Бондажевского» у рубрицы «Свобода у турмах». Гэтая перадача паўтараецца па панядзелках, і тэма выпуску, які вы пачуеце сёння, ці павінен быць у Беларусі музей турмы. У перадачы прагучаць і парады прафесара Бандажэўскага. На тэрыторыі Слонімскага раёну Гарадзенскай вобласці зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Яшчэ летась іх адпраўлялі на перапрацоўку ў Нямецчыну, але цяпер адпраўку прыпынілі. Частка пестыцыдаў у пластыкавых бочках стаіць проста на дварэ пад адкрытым небам. Людзі скардзяцца на смурод і на дрэннае самаадчуванне. У вёсцы пабываў Міхал Карневіч.
У нядзелю, калі мне давялося наведаць вёску Мізгіры Слонімскага району, мароз трымаўся раніцай вышэй за 20 градусаў. На вуліцы бязлюдна, але вось сустракаю жанчыну, якая дастае са студні ваду. Пытаюся ў яе, дзе тое было зернясховішча, у якім цяпер захоўваюць пестыцыды. Жанчына адразу падхоплівае размову, паказвае на будынак, які стаіць воддаль у полі, і дадае, што яда хімікаты вельмі напалохалі мясцовых людзей.
Ну, волнуюцца людзі, знаеце, бо тут така недалеко ад села. І волнуюцца, я не знаю як. Тут нам то нет, яшчэ не так, а той конец говорит, что як ветер стуль, то запах есть.
Спадарня распавядае, что активно возить пестициды почали минулой осенью, потом были припынились, а на минулом тыдні и знов почали ездить машины с бочками.
Да, а то як через Гринковщину возили их, то нам ака бочка одна была упала, там выливалась, один хотел поднять, туди я подымешь, не подымешь, то каже, такий смурод был там ака от тих бочек, а что там ака от тих бочек, кто признает, нечто выливалось.
На другим конце вёски спадарня Алена и спадар Мячеслав кажуць, што як вецер задзьме, то ім пачынае вінуцца галава. Дрэнна сябе адчуваюць. Асабліва гэтымі днямі, калі прывезлі новыя бочкі з хімікатамі.
Ця сама званіла ім сюды, так? Ніхто нікога. На нас ніхто нічога не бярэ.
А калі трэба да лекара, ці далёка вам?
А дзе ў нас у Сасноўцы нічога няма ўжо, ніякого ФАПа, нічого. Як пока здзяўяткі, і то яны не слухаюць, трэба ў Слонім званіць. Ай, вобчым.
Гаспадар хаты, спадар Мячеслав, скардзіцца, што іх ужо наогул хочуць тут патруціць. Кажа, што учора і сёння моц на Венеции голова и у роте горкота. Лозерня сховища не больше за километр от вёс. Двери зачинены, али прощилину видать, что все заставлено пластиковыми бочками. Стоят бочки из надворку, под поветкой и просто на земле побач с будинком. Усё это оховывается. Вартовник подтвердил, что на минулом тыдне бочки привозили знов, але не ведаете, будут их возить надалей. Слонимский краязнавца и журналист Сергей Чигрин, який разом со мной разглядая сховище пестицидов, здивлены, что для их заховывания обрали менавіта гэта экологично чистое место.
Ад вёс, побач з вёскай Мізгіры пачынаецца біялагічны заказнік Ружанскай пушчы. Чаму менавіта выбралі гэты раён, это вельмі дзіўна. Да самай Ружанскай пушчы вязуць бочка гэтыя хімікаты. Куда, ну, наогул нельга нічога вазіць, а іх сюды вязуць, дзе пачынаецца вот гэты біялагічны заказнік.
У Гарадзенскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выканаўца абавязкаў старшыні Вадзім Палякоў патлумачыў свабодзе, што сёлета ўсе пестыцыды з Мізгіроў вывезуць на перапрацоўку. На мою заўвагу, што частка і захоўваецца пад адкрытым небам, едкі смурод даносіцца да вёскі, людзі скардзяцца на здароўе, спадар Палякоў адказвае наступнае.
К нам такія жалобы не паступалі, это раз. Во-вторых, выезжала лабараторія, делала замеры. Никаких превышений не было.
Пестыцыды, якія праляжалі каля 40 гадоў у сховішчах на тэрыторыі Гарадзенскай вобласці, актыўна пачалі вымаць адтуль і адпраўляць на перапрацоўку ў Нямецчыну ў 2011 годзе. Прычынай стала тое, што яды пачалі раскладацца і трапляць у грунтовыя воды. Трывогу забілі мясцовыя жыхары. Паколькі Беларусь удзельніца Стакгольмскай канвенцыі, існуе праграма захоўвання і ліквідацыі ядахімікатаў, сродкі на якую выдзеліў усясветны банк. Тады было адпраўлена 950 тонн ядахімікатаў, але летась справа спынілася. Паводле афіцыйнай інфармацыі у перавозчыка нямецкай кампаніі узніклі праблемы з польскім бокам, бо палякі на права перавозу атруты праз сваю тэрыторыю запатрабавалі дадатковыя дакументы. Цяпер чыноўнікі запэўніваюць, што сёлета пестыцыды будуць вывезены.
Картотека Сталина. Штодня на сайте Свободы публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Івановская Мария Ивановна народилась у 1859 у мястэчку Вольшин Віленской губерні. Беларуска. Пенсіянерка. Жыла ў Менску на вуліцы Ленінскай 35, кватэра 6. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937, постановой НКВД СССР і прокурора СССР як агент польської вивідки поводля артикулів 66, 68, 76 Кримінального кодексу до вищої міри покарання. Расстреляная в Менской тюрьме 28 кастричника 1937-го, реабилитованная 28 красовика 1989-го. Архив КГБ, шифр 25702-С.
Картотека Сталіна. Тисяча іменов і короткі біограми ахвяров советской улади з Беларусі, опублікованая сьогодні на сайте «Свободи». Знайдіть своїх. Ви на хвалях Радіо Свобода у працій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Комітет правов чоловіка ААН чекає від Білорусі виконання рішення по справі Ковальова. На території Слонімського району зробили склад пестицидів, які пролежали у сховищах каля 40 років. Александр Лукашенко виказався за створення білоруської школи охови здоров'я і запотребував забезпечити у цій сфері переємність поколінню. Військове керівництво Російської Федерації вертає на армійську техніку совєтську символіку. У Могильові уся реклама про обвящення городу культурної столиці Білорусі і СНД подається по-російську. У Москві затримали двох білоруських злодіїв у законі. Фільм «У тумані» режисера Сергія Лазніці, поводле оповісті Василя Быкова, названий найліпшим фільмом 14-го міжнародного кінофестивалю у Трієсті. У Москве затримали 13 белорусских злодеев. Операцию по разгоне их сходки у Одинцове, Московской области, ладили суместная московская полиция и белорусские правоохранные органы. По воле информации пресс-службы Министерства внутренних справ России, мянушки двух затриманных злодеев у законе белорусского походжения Медведик Гомельский и Паштет. Послухайте подробности.
Информация про удел белорусских злодеев у законе у злодейской сходцы в Одинцове з'явилась у прессе в субботу. Казали, что затримали двоих белорусов Александра Медведева, помянушцы Медведик Гомельский, и Павла Алексеевича, помянушцы Паштет. Михаил Романов, представник пресс-службы московской полиции, поведомил Радио Свобода, что усяго белорусов было затримано 13 человек. Два из них мают статус злодея у законе, остальные называют себе лидерами и авторитетами. У Павла Алексеевича, Паштета, знайшли при собе кокаин. Информация про объем наркотику – розница. Официальные крыницы кажуть про 1,5 грамма речева, а неофициальные – про килограмм. Супраць Паштета узбудженная криминальная справа, и он затриманный.
Вора в законе Медвежонка и второй вор в законе Паштет из Беларуси. Все остальные причисляют себя к лидерам авторитета уголовно-преступной среды. Нет, все они отпущены, остался у нас только Паштет за наркотики. Со всеми остальными проведена профилактическая беседа. 5 из них привлечены к административной ответственности.
Какого рода ответственности?
Мелкое хулиганство.
Они что, сопротивлялись?
Да.
Оружие там у них было?
Не было. Такие встречи обычно проходят без оружия.
Белорусские правоохранные органы отмовляются комментовать этот выпадок, хоть по всей белорусской прессе Паштет и Медведи Гомельский проходят как белорусские криминальные авторитеты. А вот российский журналист Максим Гладкий, який щильно занимается темой организованной злочинности, стверджает, что Паштет и Медведик – белорусы только по походжанні, а сами яны – российские злодеи. Подтвердить информацию про громадянство Паштета покуль не удалось. По словам Гладкого, соправдных белорусов, злодеи у законе, человеки три.
Если говорить о белорусских фарах в законе, то я их не считаю там от человек три. Если их сопрягать с славянской группировкой, которая действует в России, да, другой разговор, они достаточно влиятельные, авторитетные, и к ним с уважением относятся не так, как украинцы.
Олег Гладкий стверджает, что сходка в Одинцове была подставной. Основная сходка отбывалась в центре Москвы, и на ней не было ни водного оперативника. Причем присутнішали там и три белорусы, яких представили як кандидатов у злодеи в законе. На сходце обмерковывались пытанні клановой боротьбы поміж груповками. Это стало актуальным после забойства злодея у законе деда Хасана. Па словах беларускага журналіста Віктара Федаровича, гэты злодзей у законе лічыў Беларусь сваёй вотчынай і кантраляваў тут арганізаваную злачыннасць. Віктар Федарович сцвярджае, што апошнім часам крымінальны рух у Беларусі актывізаваўся.
Так называемае варовское беларускае движение актывізировалось. Я активизировалась не самостоятельно, а потому что происходит активное событие в России. Что белорусский криминал и российский криминал, тут нет никакой разницы. Это единое сообщество. Другое дело, что он там делится на кланы, где-то между собой воюет. А так весь белорусский криминал напрямую зависит от того, что происходит в России.
По словах Федоровича, реальные эмоции белорусские злодеи у законе теперь не мают, и звычайному насельництву погрозы и не суть. Але у России криминальные структуры моцно утягнутые у бизнес, причем у бизнес чиновников. Эта схема, лишись Федорович, вельми хутка может прийти и у Беларусь.
Рассказывала Александра Дынько. Вы слушаете Радио Свобода. Наш телефонный номер у Минску 266-39-52.
Чиновники Микашевичи, прекратите увольнять людей трудоспособных, которые проработали уже 29 лет. У них маленькие дети. Такая дорогая жизнь у магазинах, в аптеках, куда ни зайти. Что вы себе думаете и делаете? Вам только поотрывать осталось головы. Дело в том, что Лукашенко в скорости все равно по-любому не будет. И его аппарат. И вы тоже в том числе попадете в это число. Прекратите увольнение.
Вы пытались, почему белорусы слухают должностные промовы Лукашенко? Верить ему, теперь больше некого слухать. Слухать есть кого, не допускают. На конт веры и не уже не верить у большинства своей белорусы Лукашенко. Чему слухают? Да не слухают яны. 5 годин промол, это занадто для мозгов. Вечером после працы с белорусских державных медиа выслухают с большего. Убачат на экранах вольготно усевшегося, самоуполненного своего президента и снова мают некий запас, коли неуполненности, да к терпения, что выживем. Некий запас до новых промов Александра Григоровича. Есть и еще есть что покуль. Инстинкт до выживания мощный у белорусов, мощнейший за свою национальную идею.
Еще раз нагадаю наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Телефон аутоотказнику включены круглые сутки. Вы так само можете написать нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само покинуть свой комментар под любым из материалов, которые размещены на нашем сайте свобода.орг.
Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заработок на уровень больше $500? Ці вырашальнай была ў гэтым расійская дапамога? Ці тыя ж гэта $500, што і 2 гады таму? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Кінарэжысэру Міхайлу Птушуку сёння споўнілася б 70 гадоў. 11 год таму стваральнік стужак па творах Шамякіна, Караткевіча ды Быкала загінуў у аўтамабільнай катастрофе ў Маскве. Ягоныя мары зняць фільмы пра Каліноўскага і Вітаўта ды пра зверствы НКВДістаў засталіся толькі ў памяці сяброў. З імі размаўляла Валянціна Аксак.
Беларускі кінарэжысэр, актор, прадусар Міхаіл Пташук нарадзіўся 28 студзеня 1943 году у вёсцы Федзюкі Ляхавіцкага раёну. Скончыў рэжысэрскі факультэт тэатральнай вучэльні імя Шчукіна, вышэйшыя рэжысэрскія курсы Дзяржкіно СССР. Працаваў рэжысэрам у тэатрах Масквы і Казані. С 1974-го на киностудии «Беларусьфильм». Сценарий для многих своих стужек он шукал на сторонках белорусской литературы, снявший за 6 годов 3 фильмы по яе творах, расповедая поэт и громадский деяч Геннадь Буравкин.
Он любил, ведал и вельми хотел снимать фильмы по творах белорусской литературы. При этом по творах прикметных. Это и Владимира Короткевича, «Черный замок» Ольшанский, Ивана Петровича Шемякина «Возьмут твой боль». Я запомнил то, как он подходил не просто, не легко, да, знака беды в Быкова, как он працевал над этим фильмом, как он змагался разом с Быковым за этот фильм, бо у фильма вельми много противников. Особливо той частки фільму, де говорка йде про колективізацію.
Кінокритик Алла Бабкова каже, що опошні фільми білоруського кінематографу, які мали прикметний міжнародний розголос, це фільми «Менавіта Пташука», «Кооператив Політбюро» і «У жнівні 44-го». І тим не менш, яна лічить, що лепшими ягоними стужками могли бути тіє, які йому не дозволили зняти.
На жаль, Михайло Пташук не ожыццявіў мо два самых сваіх вельмі важных кінапраекта. Ён не зняў стужку «Вітаўт» па сцэнару Алексея Дударава. «Вітаўт» – гэта яго боль, з якой ён пайшоў. Адначасова ён не зняў стужку пра сваё ваеннае дзяцінства, пра тое, як у 41-м, 44-м годзе акупаванае насельніцтва было паміж розных палюсоў, паміж немцамі, паміж тымі, хто быў у лесе, а пазней і яшчэ НКУСам.
Гэтыя два фільмы Міхаілу Пташуку не далі зняць на Беларусьфільме ў сярэдзіне 90-х. А на пачатку беларускай незалежнасці была пахаваная ягоная «Мара» – фільм пра Каліноўскага, сцэнар да якога напісаў Уладзімір Халіп.
І вось гэтым сцэнаром, калі ўжо была, здавалася б, новая эпоха, ўжо Беларусь стала незалежнай, як бы, і ўжо нейкае новае начальство ў нас з'явілася. І ён з гэтым сцэнаром, Міхась Пташук, пайшоў па розных інстанцыях, а інстанцый было шмат. Хадзіў, і ўсе гаварылі, што, ну, Міхась Пташук, гэта ж такая прабіўная сіла, ніхто перад ім устаяць не можа. Не, ён вярнуўся ні з чым, кажа, немагчыма гаварыць, не быў вату.
З тых жа фільмаў, што ўдалося зняць, на кіна- і тэлеэкранах амаль нічога не з'яўляецца. У сённяшняй праграме БТ пазначаны ў жніўні 44-га, а СТВ «Вазьму твой боль». Прычыны незапатрабаванасці стужак Пташука, па словах спадара Халіпа, ляжаць у агульнай плыні палітыкі.
Беларуская прыдушана, все вынішчаецца, свядома, і мы там накіравана. І зразумела, што Міхась не ўпісваецца ў гэту палітыку.
Сказаў «Свабодзе» кінасцэнарыст Уладзімір Халіп. Фільм «У тумане» рэжысэра Сергея Лазніцы, паводле аповесці Васіля Быкава, названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце. Пра гэта паведаміла прэс-сакратарка рэжысэра. Усе галоўныя прызы гэтага фестывалю прысуджаюцца ў выніку галасавання гледачоў. Мне надзвычай прыемна атрымаць гэтую ўзнагароду, асабліва таму, што гэта першы прыз у маёй кар'еры прысуджаны гледачамі, а не журы, сказаў Сергей Лазніца. Завтра. Гістарычны каляндар свабоды.
5-сонечны студзеньскі дзень, калі так прыемна сагрэць сябе якім-небудзь марш-кітком, поўзаннем па пластунску або чысткаю новых кірзавых ботаў, свае свята адзначаюць ваенрукі і іншыя сэнсэі да прызыўной падрыхтоўкі. Бо менавіта 29 студзеня 1926 году у савецкіх школах было ўведзенае абавязковае вайсковае навучанне. Прадмет, які паспяхова перажыў усе забурэнні, змены ўлады і рэформы ў СССР, а потым і сам СССР, бо дайшоў да нашых дзён у амаль некранутым выглядзе. Прадмет, без якога цяжка ўявіць сабе любое пакаленне беларусаў, што нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, якое не вазьмі. А як інакш, калі дзяржава з маленства вучыць, што мужчына ёсць найперш гарматным мясам, а жанчына – машынай для ўзнаўлення ягоных запасаў. Прыгожанькія эўфемізмы кшталту «защытнік родзіны» і «будучая маць» усё яшчэ ва ўжытку і карыстаюцца попытам не толькі сярод прапагандыстаў, але і сярод саміх защытнікаў і мацярэй. Паміраць і забіваць. Не валодаючы гэтымі ўменнямі, ты заўжды будзеш у вачах грамадства какой-то падазрыцельны. Ды і сам свет, калі на яго не глядзіш праз аптычны прыцэл, выглядае не менш падазрона. Там, у іншым свеце, людзі дзіўным чынам належаць або да мэ, або да жо. Які дурны пацыфізм. У краіне ваенрукоў палоў тры. Салдат, санітарка і дэзертыр. Усе астатнія шпіёны і мішэні. Хаваецца ў сваіх амбасадах, займаючыся наркаманіяй, педафіліяй і постмадэрнізмам. Хотя, здавалася б, одна граната и парада. А як інакш, калі вакол адны ворагі? З 26-го году нічога не змянілася. Як і раней, мы ў акружэнні, патроны канчаюцца, а нам няма адкуль чакаць падмогі. Таму кожнаму салдату па санітарцы, кожнаму дэзертыру па сарціру. Беларусь на маршы, падмацаванне ўжо ідзе, з радзільняў і дзіцячых садкоў, са школаў і вайсковых катедраў. Родзіна ілі смерць. Гэта, заўважым, кажа не смерць, гэта кажа родзіна, якую некаторыя блытаюць з радзімай. І гэтая родзіна безупынна знаходзіцца ў палажэнні, ваенным. Беларускам загадана нараджаць не менш за 3 дзяцей, бо іначай хто будзе адбівацца. Я цэліўся з рагаткі ў варону, а трапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала, даўно мне так не шанцавала. Так гучыць знакаміты верш Віктара Жыбуля, які, можа, і не прыдаўся б у якасці гімну беларускіх зялёных, але цалкам мог бы стаць песняй беларускага дэзертыра, якому ўсё яшчэ пагражае крымінальная адказнасць за тое, што ён не салдат і не санітарка, а, напрыклад, мужчына або жанчына. Вечныя мішэні з вар'яцелага ваенрука.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемнасць пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Магілёве ўся рэкляма пра абвяшчэнне гораду культурнай сталіцай Беларусі і СНД падаецца па-расейску. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумане» рэжысэра Сергея Лазніцы, паводле аповесці Васіля Быкава, названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітае Юрий Дракахруст. На чарзе пражский акцент. Тема выпуску. Средний заробок 500 доляров. Поспех, уявность, типролёг нового кризису. Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заробок на узровень больше за 500 доляров? Ці вырашальной была в этом российская допомога? Ці тыя ж гэта 500 доляров, что и 2 года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Днямі Мінстат агучыў лічбы. Сярэдні заробак у снежні 2012 году 552 даляры, а ў чацвёртым